fangaðar af óréttlæti, hvernig fangelsiskerfi Ísraels og gíslatöku stefna Hamas viðhalda hringrás þjáningar. Langvarandi átök Ísraela og Palestínumanna endurspeglast á hörmulegan hátt í hringrás fanga, kerfi Ísraels handahóf, skemmdar handtökur, pyntingar og afmennskun Palestínumanna og gíslatökur Hamas sem svar við því. Báðar þessar aðferðir valda ómetanlegum þjáningum. Palestínumenn lifa við stöðuna ógn af því að hverfa inn í kerfi án réttláts málsmeðferðar, á meðan Ísraelar syrgja ástvini sína sem eru í haldi vopnaðra hópa. Niðurstaðan er sífelld endurgjöf þjáningar, reiði og róttækni. Þessi hringrás hefði getað rofnað síðast í október 2023 í gegnum samningaviðræður sem hefðu mögulega frelsað fanga á báða bóga. En ríkisstjórn Ísraels, undir stjórn Benjamins Netanyahu og knúin áfram af öfgahópum, kaus frekar að auka spennuna en að beita diplómatíu, útilokaði lykilsamningamenn og lengdi þjáninguna. Synjunin að binda enda á ólöglegt fangelsiskerfi Ísraels og höfnun á diplómatískum leiðum festi spíral þjáningarinnar en frekar í sessi. Fangelsiskerfi Ísraels stofnfært óréttlæti. Síðan 1967 hefur Ísrael beitt stjórnkerfislegum handtökum og hernaðardómstólum á hernumdu svæðum Palestínumanna sem tæki til stjórnunar. Þessi kerfi starfa algjörlega utan marka alþjóðlegra laga. Palestínumenn geta verið fangelsaðir endalaust án ákæru eða réttarhalda, byggt á leynilegum sönnunargögnum, án raunhæfs möguleika á áfríun. Hernaðar dómstólar, með sakfellingarhlutfall nærri 99,7%, virka sem tæki til þvingunar, ekki réttlætis. Þessar aðferðir brjóta beinlínis gegn mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, greinar 9 og 10, Alþjóða sáttmála borgaraleg og pólitísk réttindi, greinar 9 og 14, og fjórða Genvar sáttmálanum, greinar 64-66. Pyntingar og misnotkun eru kerfisbundnar. Fjölmargar skýrslur frá Sameinuðu þjóðunum og mannréttindasamtökum hafa skrásett notkun á barsmíðum, álagsstellingum, vatnsbindingum, raflosti, kynferðislegri niðurlægingu og nauðgunum með hlutum. Skýrsla frá 2015 skráði að minnsta kosti 60 tilfelli af kynferðislegum pyntingum á árunum 2005 til 2012. Þessar athafnir brjóta bæði gegn sáttmálanum gegn pyntingum, greinar 1 og 16 og ykla grein 7 sem banna pyntingar undir öllum kringum stæðum. Frá 7. október 2023 hafa þessar misnotkanir aukist verulega. Fram til ágúst 2024 höfðu að minnstakosti 53 palestínskir fangar látist í haldi, margir með merki pyntingar. Börn allt niður í 14 ára aldur hafa verið neitt til nektar og niðurlægjandi meðferðar. Í raun eru palestínumenn sem haldnir eru við slíkar aðstæður sviftir ekki aðeins frelsi heldur einnig mannlegri reisn. Í ljósi kerfisbundins eðlis og ásetnings sem að þrýsta á almennings. Má færa rök fyrir því að þessar athafnir falli undir skilgreiningu á gíslatöku samkvæmt 1979 alþjóðasáttmálanum gegn gíslatöku sem nær yfir fangelsun einstaklinga undir ógn meiðsli eða dauða til að þvinga fram aðgerðir frá þriðja aðila í þessu tilfelli palestínsku samfélagi. Sálræn eyðilegging í palestínsku samfélagi. Áfallið af handahófskendum handtökum nær langt út fyrir fangelsisveikina. Fjölskyldur lifa í stöðugum ótta að ástvinir, sérstaklega börn, verðir teknir að nóttu, haldnir í einangrun og beittir pyntingum. Fyrir marga palestínumenn þýðir orðið handtaka ekki réttláta málsmeðferð, það þýðir hvarf, ofbeldi og hugsanlega dauði. Frá og með 2024 höfðu yfir 9500 palestínumenn verið fangelsaðir, sem næri sameiginlega nótta og sorg. Þessi útbreyta þjáning framkallar ekki passíft ástand, heldur mótspyrnu. Fjölskyldur og samfélög, örvæntingar full vegna skorts á svörum, leita oft til þeirra einu aðila sem lofa árangri, vopnaðra hópa. Þetta er ekki réttlæting á ofbeldi, heldur viðurkenning á sjálfræðilegum veruleika, þegar barnið þitt er ólöglega fangelsað, pyntað og miklar líkur á að þú sjáir það aldrei aftur lifandi. er eðliskvotin að gera hvað sem er til að tryggja endurkomu þess djúft mannleg. Þessi sálfræðilega nauðsyn, þótt hún sé ekki réttlæting samkvæmt alþjóðalögum, er lykillinn að skilningi á stefnu Hamas. Gíslatökur Hamas, ólöglegar en skiljanlegar. Þann 7. október 2023 tók Hamas 251 ísraelskan gísl, sem olli heimsathygli. Aðgerðin var ólögleg og siðferðilega óverjandi samkvæmt 1979 gíslasáttmálanum sem bannar ótvírætt töku borgara til að þvinga fram aðgerðir frá stjórnvöldum. Samt sem áður fann Hamas ekki upp þessa aðferð í tómarúmi. Hún á sér sögulega fordæmi og sjálfræðilega röksemd. Fangátt skiptin 2011 vegna Gilads Halid, þar sem yfir 1000 palestínumenn voru látnir lausir gegn einum ísraelskum hermanni, styrkti þá skoðun meðal palestínumanna að einungu skýrslatökur skili árangri. Með réttarkerfi Ísraels sem býður upp á enga leið til réttlætis fyrir fanga, nýtir Hamas skýrsla sem skipti mynt, siðferðilega ógeðfellda en pólitískt árangursríka stefnu. En og aftur er markmiðið ekki að verja athæfið, heldur að horfast í augu við rót þess, samfélag sem hefur verið brutalíserað til að trúa því að diplomatía og lögmætju hafi ekkert gildi. Siðferðinlegt og lagalegt jafnræði liggur þannig ekki í aðferðunum, gíslatöku og handtöku, heldur í undirliggjandi ólögmæti og afmennskandi áhrifum. Handahófskendar handtökur Ísraels og gíslatökur Hamas brjóta báðar gegn alþjóðalögum og beinast báðar að borgurum. Önnur er ríkisstutt, rútínubundin og klætt í lagalegan búning, hinn er átakanleg og tafarlaus. En báðar eru hluti af sama hringrás þvingunar, áfalla og örvæntingar. Samhljóða þjáning. Sorgin á ísraelsku hliðinni er djúpstæð. Fjölskyldur gísla þola óbærilega óvissu, ófærum að vita hvort ástvinir þeirra séu á lífi, hvað þá hvenar eða hvernig þeir muni snúa aftur. Sársauki þeirra speglar sársauka palestínskra fjölskyldna sem upplifa sömu fjarveru, ótta og hjálparleysi undir öðru nafni, stjórnkerfislegu handtaka. Þessi samhliða þjáning hefði átt að skapa rými fyrir samkennd. Í staðinn hefur hún verið vopnvætt. Mótmælendur í Ísrael sem kalla eftir vopnahléi og samningi gísla hafa verið hundsaðir eða afgreiddir. Fjölskyldur ísraelskra gísla, þar á meðal persónur eins og Haim Rubinstein, hafa opinberlega saka ríkisstjórn Netanyahu að fórna ástsunum sínum fyrir pólitíska návinning. Misti tækifæri og stefnu prestur. Leið út úr þessum hildýpi var til staðar. Í október 2023 buðu bakrásarviðræður undir forystu Gerson Baskin með milligöngu Katar og tengiliða Hamas upp á raunhæfan ramma fyrir gagnkvæma lausn. En harðlínu stjórn Netanyahu, undir áhrifum öfgasjana eins og Itamar Ben-Gvir og Bezalel Smotrik, hafnaði þessum tillögum. Oren Setter, sem þá var lykilmaður í gíslaviðræðum, sagði upp í mótmælaskinni vegna glataðs tækifæris. Þetta var ekki taktísk mistök, þetta var siðferðilegur brestur. Að setja hernaðarlega spennu aukningu fram yfir mannúðarlegar lausnir hefur hvorki frelsað Ísraela né palestínumenn. Það hefur dýfkað sársaukan, ítt undir frekari róttækni og fest gíslatökur í sessi sem stríðstæki. Að rjúa hringrásina. Að binda enda á þessa hringrás hefst ekki með loftárásum eða gíslabjörgunum, heldur með því að rífa niður þær struktúrur sem gerðu þær nauðsynlegar. Ísrael verður að afnema kerfi sitt handahófskendar handtökur og hernaðar dómstóla, aðferðir sem rífa niður réttaríkið og íta undir ofbeldisfullan mótspyrnu. Án þess að takast á við þetta kjarna óréttlæti mun hver tímabundin vopnahlýja eða skipti aðeins seinka næstu hringrás ráns og blóðs úthellinga. Réttlæti getur ekki verið sértækt. Sömu megin reglur sem fordæma gíslatökur Hamas verða einnig að hafna ótakmörkuðu utan réttarlegu fangelsun borgara af hálfu Ísraels. Þangað til báðar tegundir fjötra eru afnumdar munu báðar þjóðirnar haldast fangar kerfis sem þrýfst á gagnkvæmri þjáningu.